Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjoka dhe Maher Elshani në realizim ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Komisioni qendror i zgjedhjeve përmbyll përgatitjet për balotazh. Maqedonia kërkon reforma përmbajtësore në sistemin e përgjimeve. Rusia i ka vënë vedu rezolutës së OKB-s për hetimin e sulmeve me armë kimike në Siri. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne, fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia i ka vënë veto një propozimi për të mbajtur përkohësisht aktiv një hetim të OKB-s se kush është përgjegjës për sulmet e armëve kimike në Siri, një ditë pas bllokimit të zgjatjes një vjeçare të hetimit. Rusia po humb kohën tonë, tha ambasadori i SBA-s në OKB Nikki Haley. Veprimet e Rusisë sot dhe në javët e fundit janë përpjekje për të vonuar, për të tërhequr vëmendjen dhe përfundimisht për të mposhtur përpjekjet për llogaridhënie për sulme me armë kimike në Siri, tha ajo. Vetoja në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është vetoja e 11 e Moskës e rezolutave të OKB-s rreth luftës civile siriane që nga fillimi i konfliktit në vitin 2011. Mandati për hetimin e përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe organizatës për ndalimin e armëve kimike ka skaduar në mesnat më 17 nëntor. Pas votimit, apo njoftoi se Haley dhe shumë antarë të tjerë të këshillit ishin në favor të zgjatjes së përkohshme, ndërsa Rusia e kundërshtoi atë. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë thotë se 26 persona nga ish Republika Sovjetike janë arrestuar në Paris nën akuza për vjedhje, zhvatje dhe të dyshuar si antar të një grupi kriminal. Në një deklaratë, ministria tha se të dyshuarit janë antar të një grupi kriminal që vepron në Francë dhe se ata u arrestuan në një operacion të përbashkët të kryer nga policia franceze për krime dhe financa së bashku me zyrtar të ambasadës gjeorgjiane në Paris. Zyrtarët e zbatimit të ligjit konfiskuan sasi të mëdha parash, armë zjarri, maska, dokumente të falsifikuara dhe automjete të vjedhura, tha policia. Qytetarët e Gjeorgjisë, duke përfshirë 5 shefat e krimit dhe 6 gra, ishin ndaluar, njoftuan zyrtarët. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për rastin siç e quajti ai të motivuar politikisht dhe të montuar kundër biznesmenit turko-iranian që akuzohet se ndihmoi Iranin për të shmangur sanksionet e SBA-s. Çavuşoğlu ka thënë për gazetarët në Stamboll se ai beson se rasti i SBA-s kundër Reza Zarabit, një tregtar i pasur i afërt me qeverinë e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, është i bazuar në një rast të hapur në vitin 2013 që ishte hedhur poshtë. Në rastin e vitit 2013, gjyqtarët turq kishin akuzuar Zarabin dhe zyrtar të lartë turq për kontrabandim të parave dhe transferim të tyre, tregojnë dokumentet e publikuara në atë kohë. Erdoğan, i cili shërbente si kryeministër, ju kishte referuar rastit si përpjekje për puç të orkestruar nga kundërshtarët politik. Autoritetet pakistaneze kanë paralajmëruar rreth 5000 protestues islamik që janë vendosur afër kryeqytetit Islamabad për të shpërndar brenda disa orësh, por udhëhecit e protestës thanë se nuk do të lëvizin. Të gjithëve po japim një paralajmërim të fundit, tha zëvendës komandanti i policisë së Islamabadit në një urdhër. Paralajmërimi erdhi një ditë pasi një gjykatë urdhëroi organizatorët e tubimit, partia Tehreik i Labaik, për të dhënë fund protestës 10 ditore që ka pezulluar lëvizjet në Islamabad. Protestuesit po kërkojnë shkarkimin e ministrit të vendit, Zahid Hamid, të cilin ata e akuzojnë për largimin me dashje të një referimi të gjatë për profetin Muhammed nga një projekt ligj kushtetues. Hamidi ka kërkuar falje duke thënë se ishte një gabim që u korrigjua më vonë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë kanë ishur heshtja zgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që do të zhvillohen me 19 nëntor. Ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se ka përmbyllë përgatitjet për balotazh, ndërsa ka bërë të ditur se të dielën do të jenë të hapura gjithsej 1777 vend votime në 614 qendra të votimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të gjitha përgatitjet për rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që do të zhvillohen më 19 nëntor. Të drejtë vote ka 1.353.613 votues. Zyrtarët e KQZ-s bëjnë të ditur se më 19 nëntor do të jenë të hapura gjithsej 1.777 vend votime në 614 qendra të votimit, nga 899 sa kanë qenë në raundin e parë më 22 tetor. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e raundit të dytë të zgjedhjeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur të gjitha përgatitjet sa i përket organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar që do të mbahet në 19 komuna, si dhe për rivotimin për kryetar të komunës Parteshit. Kam mbetur që sipas planifikimeve do të thotë gjatë ditës së sotme do të bëhet shpërndarja e materialit të ndjeshëm zgjedhor, flet votimeve dhe materialit tjetër përcjellës nga depoja qendrore e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për në depot e komisioneve komunale të zgjedhjeve ku do të kemi raund të dytë dhe rivotim në Partesh.
Në komunën e Parteshit, aty ku do të ketë rivotim, shton Elezi, do të jenë të hapura 3 qendra votimi në 7 vend votime, ndërsa numri votuesve është 4.694. Në raundin e dytë, numri përgjithshëm i vëzhguesve është mbi 12.000 nga përfaqësues të subjekteve politike, ambasadat e akredituara në Kosovë, organizata jo qeveritare si dhe monitorues nga Bashkimi Evropian. Në anën tjetër, policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se janë bërë të gjitha planifikimet operacionale për të garantuar rendin dhe sigurinë e përgjithshme gjatë procesit zgjedhor të balotazhit. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 9, Lëvizja Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga 1 komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në javën botërore të ndërgjegjësimit për antibiotik, Organizata Botërore e Shëndetësisë u bën thirrje punëtorëve shëndetësor që të parandalojnë përhapjen e rezistencës ndaj këtyre ilaçeve. Kosova njihet si vend ku përdorimi i antibiotikeve është i pakontrolluar. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Për katë përdorimi antibiotikve, Kosova vazhdon të cilësohet si një ndër shtetet lidere në Evropë. Si vend ku barnat mund të blihen në çdo farmaci pa përshkrimin e mjekut, këto të dhëna kanë dalë pas hulumtimeve të bëra nga institucionet relevante dhe ekspertë të fushës së shëndetësisë, sipas të cilëve Kosova vazhdon të mbetet e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të përgjithshëm të antibiotikëve të përgjithshëm. Infektologu Hamdi Ramadani, një herë është drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se problemi me trajtimin me antibiotikë është mjaft shqetësues. Ai përmend mjekët që pa analiza mikrobiologjike